Fyrstu kjördæmis, svarar andsvari.
Já, herra forseti, það rétt hjá þingmanninum að þegar að þessi hvellur einmitt varð og enginn skildi af hverju og ég tók ekki undir þetta þegar að meirihlutinn lagði, fjárlaganefnd lagði skyndilega til með mjög skömmu fyrirvara aukinn niðurskurður reyndar á öllum ráðuneytum og ráðuneytum utanríkismála umfram eins og háttur þingmaður benti á. Af því að nú vill svo til líka í þessum fjárlögum sem að við vorum að afgreiða í gær er svo allt í henni farið að opna sendir á því Frakklandi sem að við höfum mjög áður lokað, þurfum ekki tvö. Þannig að ég veit ekki hver á að sinna því, það kemur nú til ljós, hvers vegna það þörf á því, hefur heldur ekki verið rökstutt en það auðvitað kannski eitt af því sem að mann þykir óþægilegt að það sé hægt að opna sendir á rauninni án svona hvar einhverjar umræðu. En ég hef sagt það og hef áhyggjur af því að það þetta tvend sem að ég velti fyrir mér. Að fagleiheitin þau geti svona fjara svolítið undan þeim, þessi þekking og mannauður sem að við búum við nú þegar, að það geti orðið meiri hreyfing á honum. Og svo það að það geti farið að blandast saman einhver þarna viðskipta og viðskiptamál inn í þróunamálin. Að það verði svona haldið betur utan þau en minna hlúðað þróunasamvinnu sjálfri. Þannig að það þetta tvend sem að ég hef sérstaklega haft áhyggjur af fyrir utan það að leið og þetta komið svona einnundir ráðuneytið. Að þá höfum við sem þingmenn og almenningur í rauninni líka vegna þess að þróunarsamvinnustofnun þetta birtir alla sína hvað sé, hennar mál eru tekin út mjög reglulega og verkefni og það birtist allt opinberlega eða maður getur haft aðgang að því en það gerum við ekki þegar þetta komið inn í ráðuneytið. Við getum auðvitað óskað eftir sem þingmenn að fá einhverjar upplýsingar en það ekki með sambærilegum hætti og ekki tekið að ég þekki ekki dæmi þess að ríkisendurskoðun til dæmis hafi tekið ráðuneytið út með slíkt verkefni.
Háttvirtur 7.